Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда интеграция жана эгемендик тууралуу талкуу жүрүп жаткан маалда президент Жээнбеков Путин менен жолугуу үчүн Сочиге барды.
Не может быть.
Кыргызстанда Кремлден таптакыр көз карандысыз саясий жараян боло албайт. Кыргызстан Москванын саясий, экономикалык жана идеологиялык таасиринен чыга элек.
Армения менен Азербайжандын ортосунда кан төгүү менен коштолгон кармаш 2 күндөн бери токтобой жатат.
Жекшемби күнкү урушка эки тараптан тең тигучак, дрон, танк, артиллерия тартылган. Армения жана Азербайжан лидерлери кырдаалдын курчушу үчүн бири-бирин айыпташууда.
Кыргызстандагы 3 партия шайлоонун акыйкат жана таза өтүшүн камсыздоону талап кылып президентке кайрылуу жасашты. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдайбыз. Программаны мен Кубат Касымбеков алып барам. Толкунда кала бериңиз. Бүгүн 28 сентябрь дүйшөмбү. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат Кубат, саламатсызбы угарман. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабак аймагынын аскер башчылары жаңжалдын экинчи күнүндө дагы 15 жоокер ажал тапканын кабарлады. Алар ок атышуунун биринчи күнүндө 16 аскер окуу чыкканын маалымдашкан. Ошентип, расмий маалымат боюнча Карабактын 31 жоокери жана 2 жайкын тургун мерт болду. Аймактын коргоо министрлиги Азербайжан 200 аскерин жоготту деп билдирди. Армения ок атышууда 100 чакты адам жаракат алганын, алардан бир бөлүгү Ираванга алынып келгенин айтты. Азери коргоо министрлиги Армениянын 550 көп аскери окуу чыкканын айткан, бирок Ираван мындай маалыматты жокко чыгарган. Азербайжан жайкын тургундар жоокерлердеги окуу чыкканы мыштаганы менен алардын санын тактаган эмес. Азери армян чек арасында 27 сентябрдан тартып кырдаал курчуп жатат жана тараптар бири бирин күнөөлөшүүдө. Эл аралык коомчулук жаңжалдашкан тараптарды чукул арада ок атышууну токтотуп кепсизге келүүгө чакырууда. Кыргызстанда коронавирустан соңку бир суткада бир адам ажал тапты. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев маркум Ош облусунун тургуну экенин билдирди. Кыргызстанда соңку 3 жума аралыгында коронавирустан каза болгон киши катталга элек болчу. Дүйшөнбаев Кыргызстанда карантин чараларын кайталап киргизүү маселеси эми коомчулуктан көз каранды экенин айтты.
Вот такой на уровне страны карантин накладывается один раз.
Жалпы өлкө боюнча карантин чаралары инфекция башталганда бир жолу гана жарыяланат. Эми элдин өзүнөн көз каранды болот. Эреже сакталса, мындай чара көрүү зарылчылык болбойт. Эми баары ар бирибизге жараша болот.
Это зависит теперь от каждого из нас с вами.
Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 46 миңден ашык адамга жуктуу, оорудан 1064 бейтап көз жумду. Акыркы күндөрү өлкөдө оору жуккан учурлар көбөйө баштады. Ал арада баткенде коронавирус жуккан учурлар кескин көбөйгөндүктөн облустук штаб айрым карантин чараларын кайта киргизди. Ага ылайык дүйшөмбүдөн тартып облустан сырткары район аралык жана ички коомдук транспорттордун каттамдары, мал базарлардын иши, мечиттерде жамаат менен жума намаздарды окуу убактылуу токтотулду. Өзбек жана тажик жарандары акыркы 3 күндө алынган ПЦР анализи таза чыкса гана киргизилет. Коомдук жайларга рейд күчөтүлөт жана ошондой эле үгүт өнөктүгү маалында көзөмөлдү күчөтүү дагы тапшырылды. АКШ-дагы New York Times басылмасы президент Дональд Трамптын салык декларациясы тууралуу чуулганды иликтөө жарыялады. Ага ылайык Трамп 2016 жылы жаңы президент болгондо $750 гана федералдык киреше салыгын төлөгөн. Кийинки жылы деле ушунча суммадагы акча төккөн. Басылманын колуна Трамптын соңку 20 жылдагы салык декларациясы тийген жана анда Трамп 2001 жылдан 2015 жылдары такыр эле федералдык киреше салыгын төлөбөгөнү жазылган. Трамп бул маалыматты фейк жалган деп атады жана салык декларациясы тууралуу кандайдыр бир маалымат берүүдөн дагы баш тартты. АКШнын президенти муну анын салык документтерин тиешелүү органдар текшерип жатканы менен негиздеди.
Бул толугу менен жалган, туура эмес маалыматтар. Мен чындыгында салыктарды төлөгөм. Силер аны менин салык декларациямдан көрөсүңөр. Ал азыр текшерилип жатат. Салык башкармалыгынын мага көзү түз эмес. Алар көптөн бери текшерип жатышат. Болбосо мен салык документтерди, бул жалган маалыматтар экенин далилдөө үчүн көрсөтмөкмүн.
Соңку электөө президенттик шайлоого саналуу гана апта калганда жарыяланды жана Трамптын ийгиликтүү ишкер миллиардер деген кадыр баркына көлөкө түшүрдү. Кыргызстанда активисттер борбордук шайлоо комиссиясына Марат Аманкуловду жана анын биримдик партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу арыз беришти. Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова арыз боюнча 5 күндүн ичинде чечим чыгышы керектигин айтты.
Егер де Боршайком гана эмес, дагы ошол укук коргоо органдардагы маалыматы керек болсо, анда ошол 5 күндүк бөлөт бардык шайлоо процессине керектүү мамлекеттик органдардын тыянагы жана БШКнын чечими бардыгы ошол 5 күндүк бөлөттө болуш керек да.
Өткөн апта аягында Аманкуловдун Москвада орус депутаттары менен жолугушуусунда тартылган видео тарап кеткен. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп айткан. Бул кызуу талаш талкуу жаратып, Бишкек баштаган бир катар шаарларда нааразылык акциялары өткөн. Анда Аманкуловду чыккынчы деп айыпташкан. Аманкулов муну чагым деп билдирүү тараткан. Индияда секеле кыз климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу акцияга чыкты. 8 жаштагы Летсиприя Кангужам 28 сентябрда Индиянын баш калаасы Нью-Делиде парламенттин имаратынын алдына барып, премьер-министр Нарендра Модиден жана депутаттардан климаттын өзгөрүшү боюнча мыйзамды тезирээк кабыл алууну талап кылды. Кангужамдын климаттын өзгөрүшүнө каршы чыгып жатканына быйыл 2 жыл болду. Ал дүйнөдөгү эң кичинекей активист. Былтыр ал Мадридде өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча конференциясында сөз сүйлөгөн.
Делидеги абанын булганганын карагылачы. Керек болсо балдар да көчөгө чыга алышпайт. Мектеп окуучуларынын жана ымыркайлардын саламаттыгы мени кооптондурат. Өкмөт 3 күнгө каникул жарыялады, анан 5 күнгө, 10 күнгө кое беришет. Бирок бул маселени чечпейт.
Деди кичинекей активист. Нью-Дели дүйнөдөгү абасы аябай булганган шаарлардын катарына кирет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Алдыда айтылгандай 28 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугуу үчүн Сочиге барды. Анын бул сапары Кыргызстанда парламенттик шайлоого 5 күн калган учурга, ошондой эле Биримдик партиясынын талапкери Марат Аманкуловдун эгемендикке жана мурдагы СССРге байланышкан талаштуу билдирүүсү талкууланып жаткан кезге туш келди. Кыргыз президенти Орусиядан ары 2 күндүк сапар менен Венгрияга дагы барат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Сооронбай Жээнбеков Орусияга жумушчу сапары менен барып, Владимир Путин менен жолугары 25 сентябрда белгилүү болгон. Президенттин бул жумушчу сапары тууралуу кыргыз тарап кыска гана маалымат берип, эки өлкөнүн эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуусу талкууланарын кабарлаган. Ошол эле кезде Кремлдин сайты жолугушууда экономикалык, гуманитардык багыттар, евразиялык мейкиндикте интеграциялык байланыштарды тереңдетүүгө басым жасаларын жазды. Сооронбай Жээнбеков Орусияга сапарын утуулай ишемби күнү биринчи радиого берген маегинде Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү жана саядашы экенин кайтылады.
Биз Россия менен кызматташтыгыбызга чоң маани беребиз. Азыркы учурдагы мамилелерибиз эң жогорку деңгээлде.
Сооронбай Жээнбековдун 28 сентябрда Сочиде кыска убакыт гана болор айтылган. Анткени ушул эле күнү анын Венгрияга болгон 2 күндүк расмий сапары башталып жатат. Ошондуктан президенттин орто жолдо кыска убакытка Владимир Путин менен жолугушуусу Кыргызстанда ар кандай бааланууда. Жазуучу журналист Олжобой Шакир мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Орусияга жасаган жумушчу сапарын алдыдагы парламенттик шайлоо менен байланыштырат.
Көз боемочулукта чындап келгенде кыргыз бийлигинин азыркы расмий бийликтин Россиянын ишараты менен жүргүзүп аткан саясаты. 2010 жылкы шайлоодо дагы парламенттик шайлоодо, 2015 жылкы парламенттик шайлоодо дагы жана президенттик шайлоолордо дайыма кыргыз саясатынын ушундай ишарасы бир расмий Россия менен бир кокусунан эле чыга калат да.
Жээнбеков менен Путин акыркы жолу февраль айында жолугушкан, ал эми июнь айында 2-чи дүйнөлүк согуштун 75 жылдык боюнча парадка катышуу үчүн Москвага барган. Бирок кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнөн коронавирус чыккандыктан Жээнбеков иш чарага катышпай эле Бишкекке кайтып келген. Кийин 3 жолу телефондон сүйлөштү. Жээнбековдун жумушчу сапары бийликчил деп айтылып келаткан Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкуловдун эгемендикке шек келтирди деп сынга кабылган билдирүүсү кыргыз коомунда кызуу талкууланып жаткан учурга да туш келип калды. Аманкуловдун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөз жазылган видео интернетте 26 сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп билдирген. Бул коомчулукта кескин сынга кабылып, Бишкекте Ошто караколдо нааразылык акциялары өттү. Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Эмилбек Каптагаев Кыргызстанда эгемендикке байланыштуу талаш талкуу басыла электе уюштурулган сапарды кадырсыз эле кабыл алат.
Бул жерде эч кандай негиз жок. Муну бир процесс катары кароо да мүмкүн эмес. Эми бул жанагы шайлоого карата бул жакта болуп аткан окуя менен президенттин мамлекет башчы катары иштеп аткан өзүнүн жана иш графигинин ушу кокусунан дал келип калышы катары эле караш керек да.
Венгрия менен Кыргызстандын кызматташтыгына токтолсок, маалыматка ылайык, экс-президент Роза Отунбаева 2011 жылы президент катары расмий сапары менен Венгрияга барган. Андан бери Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга Сооронбай Жээнбековдун чакыруусу менен 2018 жылы расмий визит менен келген. Ошондо ал түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңештин саммитине, андан кийин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов президент Жээнбеков эки өлкөгө жасаган сапары тууралуу мындай деди.
Венгрияга жана Орбан деген премьер министр бар, ага көп деле чет элдик мындай демократиялык мамлекеттер барбайт. Ошон үчүн ошонун легитимдигин күчөтүш үчүн ушундай бир план болгонго деп ойлойм да.
Кыргызстан менен Орусия Евразия экономикалык биримдик жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бирикмелерге мүчө жана ушул уюмдардын алкагында кызматташат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда Кремлден толугу менен көз карандысыз саясий жараян жок. Мындай оюн орусиялык саясий талдоочу Бурбразия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Азаттыкка маегинде билдирди. Ал Орусиянын кыргыз шайлоосуна тийгизген болжолдуу таасири, кыргыз парламентинин сапаты тууралуу дагы ой бөлүшкөн эле. Алгачандан 4 октябрдагы шайлоого аттанган Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманколовдун евразиячылык идеясы тууралуу чуулгандуу видеосу боюнча пикирин сурадык.
Ну, я думаю, что независимо от того, когда было сделано это выступление...
Видеодогу окуя качан орун алган болсо да, анын парламенттик шайлоо өнөктүгү маалында тартылбаганы бышык. Кандай болсо да, муну биримдикке каршы турган кандайдыр бир саясий технологдор колдонуп жатат. Себеби бул идея кыргыздардын өзүнүн идентификациясы тууралуу жана кимге ыктап, кимден оолак туруу керектиги жөнүндө талкууларга жол ачууда. Албетте, эгер бул суроо катардагы кыргыз шайлоочунун ойлондурган болсо. Бирок өзүңдүн цивилизациядын улуулугун өзүңө болгон бааны жогорулатуу үчүн талашып тартышуу бул туура эмес жол. Улуттук кыжырданууну гана күчөтүп коёт. Кыргызстанга евразиячылык керекпи же жокпу, Орусия менен дагы жакын байланыш зарылбы же жокпу деген суроолордун президент Жээнбековдун Владимир Путин менен 28 сентябрда Сочидеги жолугушуусунун алдында жанданганы кимдир бирөөгө керек болгон чыгар.
28 сентября президента Жээнбекова с Владимиром Путиным.
Жакында орусиялык саясат таануучулардын бири Кыргызстандагы баардык партиялардын артында орус күч түзүмдөрү турганын айтып чыкты. Кыргызстанда ар бир шайлоодо Москванын ыктымал таасири тууралуу маселе козголот. Бул жолу ошондой таасир байкалабы? Кыргызстандагы парламенттик шайлоо Кремлди кызыктырып жатабы?
Значит, два фактора. Первое, не может быть политического процесса в Киргизии полностью.
Бул жерде эки фактор бар. Биринчиден, Кыргызстанда Кремлден таптакыр көз карандысыз саясий жараян боло албайт. Түндүк кыргыздары орус падышасына кайрылгандан бери Кыргызстан Москванын саясий, экономикалык жана идеологиялык таасиринен чыга элек. Кыргызстан геосаясатта толугу менен өз алдынча фигура боло албайт. Чоң регионалдык контекстте саясаттын өз алдынча субъектиси болушу кыйын. Мындан улам Орусиянын таасири болбой койбойт. Анын кандай чечмеленип, кандайча ишке ашырылып жатканы башка кеп. Бир топ партиялардын евразиячыл курсту жактайбыз дегени деле партия лидерлеринин Кыргызстандын болочогу тууралуу ойлорунда Москва үстөмдүк кыларын, Кремлден чыккан демилгелерге көңүл буруларын көрсөтүп турат. Андан качып кутулуу да кыйын. Путиндин жетеги астындагы азыркы Орусиянын же империялык үстөмдүктүн балким кезинде бир пайдасы болсо болгондур. Азыр анын 100 000 кыргыздарды жумуш менен камсыз кылуу, экономикалык жактан кайсы бир долбоорлорду каржылоо маселесинде жардамы тийип жаткандыр. Бирок Кытайдын инвестицияларын карап отуруп, андан деле күмөн санап турам. Муну эмнеге айтып жатам? Орусиялык күч түзүмдөрүнүн таасири, кызыкчылыгы болбой койбойт. Себеби Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси жайгашкан. Алардын кырдаалды туруктуу кармап туруу үчүн өз ролу бар экенин да четке кага албайбыз. Кыргызстан Орусия, Кытай сыяктуу гиганттардын, Иран, Түркия өңдүү регионалдык күчтөрдүн чордонунда жана эң башкысы туруксуз Ооганстандын жанында жайгашканын билебиз. Андыктан реалдуулукту да эске алуу керек.
Эгер орус күч түзүмдөрүнүн деги эле Орусиянын таасири бар десек, анда алар Кыргызстандын парламентине кандай күчтөрдүн келишине кызыктар?
Ну, давайте будем
Кыргыз парламенти азырынча өз алдынча саясий түзүмгө айлана элек. Орусияга байланыштуу таллуу маселелер боюнча Бишкектин позициясына таасир эте алган күчтүү бир борбор да эмес. Менчи Кыргызстанда мындай күч деле президенттин колунда. Учурда президент Москвага карата ыраттуу бир багытты карманып жатат. Башкача кылуу да мүмкүн эмес экенин кайра кайталагым келет. Кремльдеги бийликтин мүнөзүн да эске алуу зарыл. Бул маселеде керемет бир өзгөрүүнү күтө албайсың. Ошол эле учурда Орусия Кыргызстандагы парламенттик шайлоодо утулуп калышы мүмкүн деп да айта албайсың. Себеби Кыргызстанда парламентти орусиялык багыттан тайдыра турган, шайлоочулардын терең ишенимине ээ болгон олуттуу бир да саясий күч жок. Албетте Кыргызстанда евробиримдик же АКШ менен толук кандуу байланыштарды, демократиялык баалуулуктарды жактаган демократиячыл түзүмдөр да бар. Ошентсе да мындай күчтөр толугу менен Орусияга каршы эмес. Алардын да өз шайлоочулары болушу керек. Москвадагы жетекчилик түшүнүктүү болсо, Кыргызстанда мындай күчтөргө Беларусьтагыдай басым көрсөтпөйт деп ишенем.
Эти силы в асфальт, как это происходит, например, в той же Беларуси.
Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын бир тобу Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы интеграцияны жактай турганын билдирип жатышат. Бийликчил деген партия ошентип евразиячылык идеясына басым жасоодо. Ушунун өзү Кыргызстандагы партиялар Орусиянын жылуу мамилесине макулдугуна муктаж дегенди билдирбейби?
Они декларируют курс.
Алар биринчи кезекте Москвада аныкталган евразиячыл багытты алга сүрөп жатышат. Алар бул идеяга каршы чыгышпайт. Кыргызстандын жамааттык коопсуздук келишими уюмунан же евразиялык экономикалык биримдиктен чыгып кетишин жакташпайт. Анын үстүнө мындай ойлорду ишке ашыруу деле мүмкүн эмес. Москвага мындан ашыктын кереги жок.
Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубновдун Азатка курган маегин уктуңуз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак аймагынын аскер башчылары жаңжалдын экинчи күнүндө дагы 15 жоокер ажал тапканын кабарлады. Кыргызстанда COVID-19 илдетинен акыркы суткада бир киши каза болду. Баткенде коронавирус жуккан учурлар кескин көбөйгөндүктөн облустук штаб айрым карантин чараларын кайра киргизгени белгилүү болду. АКШ-да New York Times басылмасы президент Дональд Трамптын салык декларациясы тууралуу чуулганды иликтөөсүн жарыялады. Активисттер борбордук шайлоо комиссиясына Марат Аманколовду жана анын биримдик партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу арыз беришти. Индияда секили кыз климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу акцияга чыкты. Бул жана башка жаңылыктар azattik.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми алдыда жаңырган кабардын бирөөнө кенен токтолобуз. Армения менен Азербайжан ортосунда кан төгүү менен коштогон кармашуу 2 күндөн бери ошентип уланып келатат. Тараптар Тоолуу Карабак аймагынын айланасындагы абалдын кескин курчушу үчүн бири бирин айыптап жатышат. Эл аралык коомчулук болсо Баку менен Ереванды карманууга чакырышты. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Ереван дүйшөмбүгө караган түнү чек ара тилкесинде ок атышуу токтобогонун билдирсе, Баку каршы тараптын аскерлери Тыртыр шаарына чабуул коюшканын айтууда. Тараптар бири бирин оор артиллерия колдонгондугу үчүн айыптап жатышат. Айрым маалыматтарга караганда куралдуу кармашта ондогон киши, арасында карапайым тургундар каза тапты, жүздөгөн киши жараат алды. Азербайжан президенти Ильхам Алиев аскерлердин жарым жартылай мобилизациясы тууралуу буйрукка кол койду. Дүйшөмбүдөн тарта өлкөдө согуш абалы жарыяланды. Айрым чөлкөмдөрдө коменданттык саат киргизилмекчи. Расмий Баку 6 жайкын киши окко учканын, 5 бир үй бүлөдөн экенин, 19 киши жарадар болгонун билдирди. Азербайжандан бөлүнүп кетип, армян жикчилери көзөмөлдөгөн Тоолуу Карабак анклавынын бийлиги 28 сентябрда алдыңкы күнү азери куралдуу күчтөрү менен салгылашууларда 32 жоокери каза тапканын, азери аскерлери абадан сокку уруп, артиллериядан чабуул койгондо дагы 100 киши жарадар болгонун билдирди. Ага чейин согуш абалы Арменияда жана өзүн Тоолуу Карабак Жумурияты деп атаган аймакта күчүнө кирген Ереван аскерлердин мобилизациясында жарыялаган. Жылдардан бери жөнгө салынбай келаткан жаңжал өткөн жекшембиде курчуп, региондогу эки чоң держава Орусия менен Түркияга гириптер болушу ыктымал деген кооптонууга жем таштады. Жекшемби күнкү урушка эки тараптан тең тигучак, дрон, танк, артиллерия тартылган. Армения жана Азербайжан лидерлери кырдаалдын курчушу үчүн бири бирин айыпташууда.
Душмандын аткылоосу карапайым адамдар жана аскерлер арасында жоготууларга алып келди. Жарадар болгондор бар. Шейит кеткендердин ыйманы саламат болсун. Алардын төгүлгөн каны үчүн жооп кайтарабыз. Азербайжан армиясы ушу тапта душмандын позицияларын аткылап, сок куруп жатат. Натыйжада душмандын аскердик техникасы жок кылынды.
Бул зарбалар натыйжасында душманын бир чок харбий техникалары сырадан чыгыптыр.
Деген жекшембиде Азербайжан президенти Илхам Алиев, армян премьер-министри Николь Пашинян Азербайжанды армян элине каршы согуш баштады деп айыптап, Анкара Бакуга колдоосун билдиргенден кийин региондо толук масштабтуу согушка жеткирбөөгө үндөдү.
Түркиянын июлдагы окуялар учурунда биз күбө болгон жана азырда уланып келаткан агрессивдүү аракеттери олуттуу тынчсыздануу пайда кылат. Түркиянын ушундай кооптуу иш аракеттери Түштүк Кавказ жана чектеш аймактарга кыйраткыч кесепеттерди алып келиш ыктымал. Эл аралык коомчулук биргелешип, региондо дестабилдештирүү аракеттеринен сактап калыш керек.
Салгылашуулар жекшембиде эртең менен тутанган. Ереван Азербайжан аскерлери Тоолу Карабактагы жай объектилерди бутага алышкан деп билдирген. Ал эми Бакунун версиясына ылайык, жоокерлери армян тараптын аларды бутага алган аткылоосуна жооп кайтарышкан. Европа өлкөлөрү, Орусия, Улуттар уюму, АКШ жана башка мамлекеттер тараптарды аткылашууну токтотууга жана дароо сүйлөшүү баштоого чакырышты. Баку менен Ереван Тоолу Карабак чатагынан бери касташып келатат. Армения колдогон жекчилер 90-жылдардын башында Азербайжанды негизинен армян улутундагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алып, көз каранды эмес деген жарыялашкан. 30 миңдей кишинин өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салуу боюнча макулдашууга 94-жылы жетишилгени менен куралдуу кармаштар толук токтогон эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Берүздү улантабыз. Алматы шаардык соту орусиячыл блогер Ермек Тайчибековду 2 айга камоо тууралуу өкүм чыгарды. Ага улуттар аралык кастыкты козутуу деген айып тагылган. Буга блогердин Украина.ru басылмасына берген комментарий негиз болгон. Эгер орусиячыл көз карашы пикири менен таанымал Тайчибеков сотто күнөөлүү деп табылса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
42 жаштагы блогер Эрмек Тайчибеков 23 сентябрда камалган. Буга Украина.ru басылмасына берген комментарий себеп болушу мүмкүн экени кабарланган. Аталган басылманын YouTube каналында май айында жайгаштырылган видеосунан Тайчибеков Орус империясынын кара сары ак түстүү желегинин тушунда туруп алып, Казакстан русофобиялык маанайдагы саясат жүргүзүп жатат деген мазмундагы оюн айтканын көрүүгө болот.
2020
жылга чейин Казакстанда казак улутун көтөрмөлөп, калган улуттарды басмырлоо саясаты жүргүзүлүп келди. Бирок бул саясат жыйынтыгын берген жок, коомчулук бөлүнүп калды. Ошондуктан ушул жылдын башында казак бийликтери эми өлкөдөгү жергиликтүү орус калкын колдонуп, русофобия же орустарды жек көрүү сезимин ойготууну ишке аша баштады. Дал ошондой иштердин алкагында жергиликтүү орустар Казакстанда орус телеканалдарын жабуу, орус тилине тыюу салуу, орус тилин конституциядан чыгаруу сыяктуу демилгелерди көтөрүштү. Сырттан караганда бул жагдай түшүнүксүз болуп, эмнеге орустар өзлөрү каршы чыгып атышат деген ой пайда болушу мүмкүн.
Русских людей.
Блогердин адвокаты Галым Нурпейсов Азаттык радиосунун казак кызматына жазган катында сот жараяны жашыруун өткөнүн жана Тайчибековдун каршы болгонуна карабай ага мамлекеттик адвокат берилгенин кабарлаган.
Мен тергөөчүгө чалып, Эрмек Тайчибековго карата тергөө жараяны качан болорун сурадым. Тергөөчү мага тергөө жараяны буга чейин болгонун, сот Тайчибековду 2 айга камак алганын айтты. Тайчибеков көрсө убактылуу кармоочу жайдан Алматыдагы тергөө изоляторуна жөнөтүлүптүр. Тергөөчү ошондой эле сотто Тайчибековду мамлекеттик адвокат коргогонун кабарлады.
Деди блогердин адвокаты Галым Нурпейисов. Ал ошондой эле Эрмек Тайчибеков мамлекеттик адвокаттан баш тартканын жана анын атынан Нурпейисов катыша тургандыгы жөнүндө арыз жазгандыгын кошумчалады.
Мен буга чейин тергөө сотунун бүгүнкү чечимине каршы апелляциялык арыз берген элем. Анткени Тайчибеков өзүн чыныгы казак патриоту деп эсептейт жана өлкөдөн качып кетүүгө ниеттенбейт. Бул арызда мен ошондой эле Тайчибеков мамлекеттик адвокаттан баш тартканын тергөөчү жашырып койгонун баса белгилегем. Мындан тышкары тергөөдө дагы бир мыйзамсыз иш аракетке жол берилди. Мага Эрмек Тайчибеков аны камакка алган полиция кызматкери муну атып салыш керек деп айтканын билдирген. Бул тууралуу мен прокурорго арыз жөнөттүм.
деди Нурпейсов. Ал эми блогердин камакка алынган оюнча социалдык тармакта казакстандыктар эки жаат болуп бөлүнүп, айрымдары аны эл душманы деп жазып чыгышты. Айрым активисттер Тайчибеков өз оюн билдирүүгө укуктуу экенин баса белгилешкен. Алматы шаардык сотунун мурунку судьясы Кульпаш Утеисова өзүнүн Facebook баракчасында Тайчибековдун айткандарын сынга алган билдирүү жазды.
Эгер Казакстан Орусиясыз калса, анда Кытай жутуп алат. Айтпаса деле учурда Кытай Казакстандын экономикасын жутуп жатпайбы? Азыр казак улутчулдары ар кандай жумокторго ишенип, колдорун ушалап отурушат болуш керек. Эрмек Тайчибековдун мындай билдирүүлөрдү жасаш үчүн билими жетпей калды деп ойлойм,
деди Кульпаш Утеисова. Ал арада Эрмек Тайчибековдун соттук жараяны боюнча биринчи отурум качан болору белгисиз. Эгер Тайчибеков сотто күнөлүү деп табылса, 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Аныктан жаңылыктарды өткөрүп ийбеңиз. Программабыздын башында үч партия шайлоонун акыйкат жана таза өтүшүн камсыздоону талап кылып президентке кайрылуу жөнөтүшкөнүн айткан элек. Ал тууралуу баян толук даяр боло элек, аны кийинки саатта угасыздар. Азыр башка бир баянга орун берсек, улуттук статистика комитети акыркы 4 жылда Кыргызстандын калкы 500 000 адамга көбөйгөнүн жарыялады. Алайга өлкөнүн демографиялык көрсөткүчү 8.37% өскөн. Бул сан эмнени билдирет? Толугураак кесиптешим Мирлан Кадыровтон угалы.
Улуттук статистика комитетинин расмий сайтында Кыргызстандын калкы 2020 жылы 6,523,000 киши деп көрсөтүлгөн. 4 жыл мурда, тактап айтканда 2016 жылы элдин саны 6,019,000 адамды түзүп турган. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстандын калкы акыркы 1 жылда 1.9% өскөн. Бул көрсөткүч 18 миллиондон ашык калкы бар коңшу Казакстандан 0.6% көп. Ошол эле учурда 9 миллиондой эли бар Тажикстандан 0.6% төмөн. Серепчилер Кыргызстандагы демографиялык өсүш болуп жатканы менен калкка түзүлгөн өлкөнүн ички саясаты көңүл жылытпайт дешүүдө. Саясат талдоочу Бекболсун Бөрбашев өкмөт муну тезирээк колго алышы керек деген оюн ортого салды.
Ички саясатты колго албаса болбойт. Ички саясатты же парламент жогорку кеңеш аныктабайт, же президент аныктабайт. Бизде чалды куйду баягы кожоюну жок үй деп атабыз да, мына ушул жагына көңүл бурса болмок. Жалпы эле улуттук деградация башталды да. Мисалы үчүн акылдуулар, билимдүүлөрдүн көпчүлүгү чыгып кетип, анан республикада ушундай бир билими деңгээли төмөн, алчыдай мындай бир колунан бирөөнүн колунан оокатын жыл алганга даяр адамдардын бир тобу түшүп калды да.
Кыргызстан көп улуттуу мамлекет болуп саналат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 6.5 миллион калктын 4,587,000 адамы кыргыздар. Өзбектердин саны 1 миллионго жакын. 400 000 орустар. Мындан тышкары дунган, уйгур, тажик, түрк сыяктуу ондогон улуттун өкүлдөрү жашайт. Саясат илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев Кыргызстандын демографиялык өсүшүнө башка улуттардын да орду бар экендигине токтолду.
Ынтымакта биримдикте турган элге анан калгандар ошолорду карайт, ошолорду ээрчийт. Анан өзү бири менен бири бытыр алатса, өзү бири менен ынтымагы жок болсо, андай элди ким ээрчийт? Баягы жол экасы болсо иттин башы маң дегендей болуп калат да.
Калктын өсүү динамикасында жаштардын орду чоң. Улуттук статистика комитети жарандардын никеге туруу жашы улам илгерилеп бара жаткандыгын билдирет. Быйылкы жылдагы анализ боюнча турмушка чыккан аялдардын орточо жашы 24 болсо, эркектердики 28 деп катталган. Мындай тенденция 2007 жылдан бери уланууда. Ош, Баткен, Талас облустарында эң көп үйлөнгөндөр катталса, Бишкекте кол кармашкандар азайган. Социологтор кеч турмуш куруунун себебин билимге умтулуу, карьера жасоо жана каржылык базаны түзүү менен түшүндүрүшүдө. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун директору психолог Чынара Термечикова буларга токтолду.
Үй бүлө курууга өздөрүнүн даярдыктарынын жоктугу да, анан социалдык качкырлык көп орунду ээлеп атат. Себеби дегенде миграция, жумушсуздук,
деген менен акыркы 4 жылда Кыргызстанда кеминде 800 000 ымыркай төрөлгөн. Алардын 392443 кыз, ал эми 414757 эркек балдар. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда аялдардын саны 3,285,000, ал эми эркектердин саны аялдарга салыштырмалуу 48,317 аз. Өкмөттүн токтомуна ылайык, эл жана турак жай фондунун каттоо иштери 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин өтүшү керек эле. Коронавируска байланышкан эпидемиологиялык кырдаалдан улам каттоонун мөөнөтү белгисиз убакытка жалган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Бир саандан кийин сизди эксперттер талдайт берүүсү күтмөкчү. Толкунда кала бериңиздер. Студияда Кубат Касымбеков.